Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobro večer, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost je kompozitor Ivan Brkljačić, sa kojim razgovaramo o premijeri kompozicije Zvrk za piccolo flautu i klavir koje se održalo u Čikagu, a također govorimo i o novim umetničkim ostvarenjima. Do 19 časova sa vama su Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Sami se časova i 6 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je kompozitor Ivan Brkljačić. Ivane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče.
Evo, slušat ćemo danas vaša dela koje će izvesti vaše drage, vaše i naše drage kolege. Ovu kompoziciju su izveli Borko Čičovački i harfiskinja Gorana Ćurguz. Nastale su kao posledica lepa odlaska u Čikago, da se desilo još nešto lepše, ili sad šta je lepo ići u Čikago, slušati izvođače kako izvode vašu muziku ili biti inspirisan gradom?
Pa sve je to zaista izvanredno. Eto da, možda da krenemo baš od ove kompozicije koju smo čuli, odnosno čuli smo deo kompozicije. U momentu kada sam se vratio, zaista kada sam sleteo na beogradski aerodrom, stigla mi je poruka od Borka Čičovačkog da se nađemo, da se vidimo, da porazgovaramo o novoj kompoziciji. To je bilo letos u avgustu mesecu, a ja vraćajući se iz Čikaga bio sam potpuno siguran da ću u sljedeću kompoziciju koju budem pisao pisati na temu Čikaga. Toliko sam nekako intenzivno doživio taj grad da sam želao da prenesem tu svoju emociju u svoju narednu kompoziciju, i to se nekako tako jednostavno namestilo, poklopilo, i uradio sam Čikago razglednice. To je jedna svita u pet kratkih stavova. Vaši slušalci su upravo čuli prvi i treći stav. To je kompozicija za oboe i harfu, i ona je premijerno izvedena u novembru mesecu. Dakle, taj talas Čikaga, jedan pozitivan talas Čikaga, je nastavio i nekoliko meseci po mom povratku odande da živi. A u Čikagu je bilo vrlo intenzivno.
Povod za odlazak u Čikago je također bio izuzetan.
Upravo tako, upravo tako. Zapravo, ajde da budemo najprecizniji, mogući, to je zapravo bila američka premijera kompozicije Zvrk, koju sam napisao pre nekoliko godina za pikolo, pikolo flautu i klavir, i ovo je bio poziv našoj pikoliskinji iz Beogradske filharmonije, izvanrednoj Snježani Pavićević, i njenom saradniku klavirskom Vladimiru Vanji Šćepanoviću, da nastupe i da načine internacionalnim zapravo jedan nacionalni američki festival, odnosno konvenciju flautista američkih. To je inače konvencija koja se svake godine održava, prethodnih 50, i to svake godine u drugoj državi. Eto, ove godine je bio red na Illinois, odnosno na Chicago, i ta nacionalna konvencija je imala svoje goste, upravo gosti iz Evrope, malobrojni, ali ipak važni, su bili i gosti iz Srbije, Sneža, Vanja, i eto, ja sam pojačao tu tročlanu ekipu i kompozicija Zvrk koji su oni tamo izvodili.
Da li je to bila jedina kompozicija, ili je bio koncert, recital, ili
jedina kompozicija iz Srbije?
Iz Srbije, da. Pa sigurno sam da je to nešto što svaki kompozitor, onda mogu kažem, jedva čeka da se desi, ali nekako lepa je saradnja koju srpski kompozitori imaju sa domaćim izvođačima, i mislim da svaki put mogu da računaju na nekoga iz Srbije i iz regiona.
Ne da je lepa, nego je izvanredna, inspirativna. Ja nekako zaista punim srcem komponujem za naši izvođače, jer sam se puno puta uverio u njihov potencijal, u njihove mogućnosti, koje vrlo često na svetskom nivou mogu da budu prepoznate, eto, kao što je i ovo u Čikagu bio slučaj. Tako da, između ostalog, komponovanje za Snežu pre par godina i nastajanje tog Zvrka je za mene bilo veoma, veoma uzbudljivo. Ali ja volim da sa svojim izvođačima nekako iniciram zajedno taj muzički tok buduće kompozicije, i upravo kada mi je Sneža prišla, pošto je svirala u mom koncertu za saksofon koji je Beogradska filharmonija nekih godinu dana pre pisanja Zvrka svirala, Sneža je bila jako zadovoljna tom kompozicijom, prišla mi je, pitala me da li bih hteo i za nju, odnosno za njen instrument, nešto da napišem. Rekao sam joj, svakako moramo popričati, ja moram iz tebe izvući neku temu, i upravo taj Zvrk sam ja izvukao, koliko iz nje, iz njene ličnosti, toliko i iz tog malog, odnosno najmanjeg, verovatno, instrumenta koji je pravi Zvrk i koji svašta može. Upravo taj pikolo, odnosno ta pikolo flauta je jedan jako, jako moćan i zvrkovit instrument.
Pogotovo u orkestru. Ne može da se ne čuje pikolo kada svira. Eto, kad posmatramo sa te distance, on je trenutak kada ste napisali zvrk, kad je Snježa naručila tu kompoziciju, i sad posle toga kada se ona ponovo izvela u Čikagu, premijerno u Severnoj Americi ili s one strane okeana, da li je došlo možda do nekih korekcija i da li te stvari radite posle neke distance vremenske, da li možda imate neku drugu ideju ili eventualno što se tiče samog izvođenja, da li postoji neka druga ideja?
Znate šta, kada se razumete dobro sa izvođačem, pogotovo sa izvođačem za koga pišete, moje iskustvo da već na samoj premijeri kompozicija, odnosno muzika, funkcioniše. Dobro je kada nakon premijere ima bar još nekoliko izvođenja, pa da ta muzika može zaista da dođe u svoje ležište pravo, i onda kada nekako se podvuče pod kožu, da tako kažem, izvođaču to što ste vi napisali, kada ne razmišlja mnogo o tome kako će svirati, već prosto svira onako iz srca, onda je to prava stvar. I to je između ostalog slučaj i sa zvrkom. Bilo je nekoliko ili da kažem dosta izvođenja i u Beogradu i u regionu, u gradu, na jednom značajnom festivalu koji je isključivo za pikolo, grado, kad kažem, mislim na gradu u Italiji, ali ovo izvođenje u Čikagu je prosto bilo posebno jer je bilo sa one strane okeana, pred nekom novom publikom, u jednom novom ambijentu, i mogu da kažem da je bilo znatno uzbudljivije, jer i odležalo je, ali i nekako je bilo u novom kontekstu.
Pošto naravno imate spoznaju o tome šta se dešava u našoj zemlji što se tiče ostalih vaših kolega, kompozitora, vi ste redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, prodekan za nastavu na istom fakultetu, dakle poznajete kolege starije, mlađe, znate šta se radi i šta rade. Kad odete u jednu stranu zemlju gde imate dodir sa nekim drugim kompozitorima koje možda ne znate ili ste čuli za njih, niste čuli neke izvođenja, o čemu onda razmišljate?
Pa ja sam se odavno uverio u kvalitet, u potencijal, u značaj, u mogućnosti ove naše scene. I nekako se i dalje uveravam u to. Uopće nije važno da li odlazim na neki zvaničan koncert nekog zvaničnog ansambla ili slušam jedan interni koncert, interni čas svojih kolega ili studenata na fakultetu, iznova i iznova se uveravam u taj svoj davno formirani stav da se talenat mladih ljudi ili uopšte ljudi odavde apsolutno može nositi sa talentima koji postoje u svetu, samo je na različitom nivou podrška koja ide ka tim talentima i mogućnost da se relativno lako taj talent plasira u nekakvim internacionalnim okvirima. Ali ni u jednom trenutku ne dovodim u pitanje mogućnosti ljudi koji eto istasavaju oko mene, a i koji jednostavno deluju oko mene kada je muzička umetnost u pitanju.
Tako da ste imali prilike i da slušate tako i druge kompozitore koji su poslali svoje dela.
Apsolutno, apsolutno. Ma ne, uopšte ne zaostajemo ni u kom smislu.
Da, ni izvođački, ni kompozitorski.
Nikako.
I to je lepo znati.
Apsolutno.
Predlažem da čujemo sada kompoziciju Zvrk za pikolo flautu i za klavir. Thank you.
Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Osamnaest časova 25 minuta, talas emisije Susretanja, naš gost je kompozitor Ivan Brkljačić. Govorili smo o američkoj premijeri kompozicije Zvrk i o tome koliko je Chicago vas, Ivane, inspirisao. Inače, da li su gradovi jedina stvar koja vas inspiriše, ili inspiraciju pronalazite i u Beogradu, i od ljudi, i od situacija?
Pa upravo tako, zavisi od slučaja do slučaja, od konteksta do konteksta, od ljudi koji su oko mene, od situacije. Nekada je važno jezikom muzike dati nekakav komentar na ono što se zbiva oko vas, tako da moje kompozicije mogu da se dovedu u kontekst, odnosno u vezu sa različitim kontekstima, između ostalog i sa gradovima. Eto, u posljednje vreme bile su te Chicago razglednice, ali bilo je i 13 beogradskih humoreski kompozicije koje sam napisao u letu 2021. ali koje sada krajem 2022. u svom punom kapacitetu zaživelo, u svom punom sjaju zaživelo, i to zahvaljujući našoj pijanistkinji Nataši Mitrović, koja je ni manje ni više nego 11 puta, hajde da kažem premijerno 11 puta u 11 različitih gradova izvela ne samo tu moju kompoziciju, već svoj program, ali između ostalog na svom programu koji je bio vezan isključivo za savremeno srpsko stvaralaštvo, izvela je i mojih 13 beogradskih humoreski. A zašto Beograd i zašto humoreski i zašto baš 13? Pa, eto, kada se čovek tako nađe u situaciji koja mu deluje bezizlazno, nekako izlaz traži u vicu, jel? I u nekim delovima grada u kojem živi ceo svoj život, kroz koje prolazi svakodnevno i na kojima vrlo lako može da dođe do osmeha. I tako sam ja krenuo tu svoju turu po Beogradu, od Tešmajdana, preko Pionirskog parka, preko Terazija, preko Trga, pa sam ušao u
Čekajte, da li bilo više beogradskih opština?
Zapravo da. Pa sam se spustio malo do Save i Dunava, prešao na Adu, Novi Beograd, jel, da bi na kraju završio na serpentinama Košutnjaka, odnosno na vrhu Avalskog tornja. I tako na svakom punktu sam ispričao, naravno, jezikom muzike, po jedan vic koji je Nataša upravo tako prenela u svoj zaista izvanrednoj pijanističkoj interpretaciji koja je kulminirala na koncertu u Beogradskoj, u sali Beogradske filharmonije tamo negde 22. decembra, ali ona je zaista imala jednu divnu turneju po Srbiji u, eto, 11 različitih gradova.
Nataša je bila gost emisije Susretanje pre nego što se upustila u zaista poduhvat 11 puta svirati. Zaista nije lako. Čak je imala i dva koncerta u danu jednom. Pa sad ćete me podsjetiti da li je Nataša od vas tražila kompoziciju da napišete ili kako je išao taj proces?
Jeste, ona je poručila od mene kompoziciju, ali...
Pre pandemije.
U jeku pandemije. Mm-hmm. Mi smo tu pravili, zahvaljujući komponovanju i zahvaljujući pripremanju kompozicija, jel, njenom vežbanju i tako dalje, tražio se neki izlaz iz te neobične situacije u koju smo ušli zbog pandemije. Tako da 13 beogradskih humoreski u stvari je, kao što sam već rekao, neki izlaz. Ona je tražila to od mene, a ja sam nekako locirao te humoreske u ovaj ambijent Beograda, iz prostog razloga što smo Nataša i ja i generacijski negde po vokaciji slični, razumemo se i na osnovu nekih iskustava koje smo imali i kroz muzičku školu i kroz fakultet, tu smo negde u slično vreme i studirali, već dugo se zaista znamo i ispostavilo se da smo kao mladi izlazili na slično mesto i to je stvarno sve nekako utkano u ovu kompoziciju. Vi kada imate jednu osobu za koju pišete, onda se trudite da ubacite i dozu ličnog. Tako da ovih 13 beogradskih humoreski definitivno imaju nešto lično što povezuje s jedne strane pijanizam Natašin i s druge strane tu neku moju stvaralačku crtu.
A da li je umetnost bila vid bega od ove pandemije, u kojoj mislim da smo još uvek, da nikako još nismo izašli iz nje, ali mislim konkretno na onu situaciju kada se sve zatvori i kada zaista ne znate što se sutra dešava?
Ja mislim da smo mi privilegovani što možemo da, ne samo kada je pandemija, nego na dnevnom nivou, odemo u tu našu stvaralačku, u taj neki naš stvaralački ambijent ili izvođački, mada mislim da je i interpretacija, ne samo interpretacija, već i to stvaralačka umetnost, generalno mislim da je muzička umetnost u stvari stvaralačka umetnost, jer je vezana za taj protok vremena i to vreme čini stvaralačkom. Tako da mislim da smo privilegovani što, kažem, kogod da nekako diše, živi, misli muziku, ima mogućnost da se na dnevnom nivou skloni u ono što radi i napravi neku trenutnu oazu, neki trenutni, možda ne beg, možda je previše oštra reč, ali jedno prijatno utočište, da tako kažem.
A samoća nije nešto što je strano i nikome od umetnika. Tako
mi volimo da,
da
stvaramo sami. Kompozitor stvara sam, a nekako prava kreacija, kada je kompozicija napisana, dolazi u komunikaciji sa izvođačima. Neke posljednje tehnologije su nam omogućile da kompozitor sa izvođačima ne mora fizički u istoj prostoriji da bude, da može da komunicira na drugačije, savremenije načine, i nekako čini mi se da smo se izveštili u međuvremenu i da smo naučili da komuniciramo na razne načine i da to uvek nas sve odvodi ka tom nekom finalnom rezultatu, što je koncert pred publikom. A čini mi se da je ova okolnost sa pandemijom pokazala da je živi koncert ipak živi koncert, da se on ne može tek tako prevazići i da vi kada dišete u istom prostoru kao izvođač ili kao kompozitor sa publikom koja je tu došla zbog vaše muzike i zbog vašeg stvaralaštva ili interpretacije, generalno kreacije muzičke, da je to onda prava stvar.
Da. Recite mi, znamo koji je finalni proizvod jedne kreacije, kompozitora. Ali kako to počinje kod vas? Da li ste vi osoba koja sedi za klavirom, nad notama, nad računarom, ili na koji način počinje muzika kod vas? Mislim, pisanje o muzici ili muzičke zabeleške?
Muzika počinje razmišljanjem o muzici. Ne može se napisati ni jedna nota dok nije jasno šta je to što želim ili o čemu želim da pišem. A kada postoji poručbina, onda da se vratim na onu komunikaciju koja prethodi pisanju, komunikaciju sa izvođačem koji će to odsvirati, e onda je to prvi impuls koji vas tera na ili navodi na razmišljanje. Dakle, tek nakon jasnog nekako usmeravanja puta ka kojem se želi ići, kada se pažljivo razmisli o tome šta se želi komponovati, se može ući u zaista stvaralački proces koji onda vaše misli nekako prevodi u drugačije agregatno stanje, odnosno u jezik muzike koji onda govori na neki svoj način onima koji taj jezik razumeju. Nije neophodno da čovjek bude obrazovan da bi taj jezik razumeo ili da bi taj jezik osetio. Muzika je mnogo moćnija od muzičkog obrazovanja, iako je muzičko obrazovanje veoma, veoma važno, jer ne bih drugačije mogao da govorim ni da razmišljam, a da istovremeno radim na fakultetu, dakle, muzičkom fakultetu, dakle, važno je, ali dobra muzika, siguran sam, doći će i do onoga ko nema baš nikakvo muzičko obrazovanje.
Znači, počinje u mislima, onda prelazi na klavir, tako?
Da, ja sam od tih možda staromodnijih kompozitora, mislim da je to deo neke moje i edukacije kroz koju sam prolazio, da verujem zaoštrenoj olovci, gumici i notnom papiru koji se nalazi na klavirskom pultu, a da je kompjuter taj koji može da mi pomogne u realizaciji onoga što sam ja već doveo do do nivoa jedne zaokružene kompozicije. Nisam od onih koji svoje razmišljanje i svoje ideje direktno prenose u kompjuter, u računar. Sasvim sam siguran da će više biti onih koji će me u ovom trenutku smatrati staromodnim, ali prosto to je tako i ja taj neki moment uzbuđenja, ali istovremeno i satisfakcije zaista osetim u momentima koje provodim uz klavir, svirajući, improvizujući, formirajući muzičke ideje koje prenosim tom zaoštrenom olovkom, kako ja kažem, na notni papir.
Znate kako, nijedna beleška ne može da bude dobra dok se ne zapiše negde, na papiru.
Ja najiskrenije verujem u to.
Da. Ali, mi smo slični sasvim, godina, ali zaista...
Znate, ja to nekako sam iskusio i u okviru drugih medijuma, ne samo u okviru muzičkog. Mislim, kad je važno napraviti neki podsjetnik, ja ga ne upisujem u mobilni telefon, nego u blokče.
Blokče, da. Sada ćemo čuti segment, to jest odabrene delove, mislim da će tri humoreske biti, od 13 beogradskih humoreski za klavir, koji izvodi Nataša Mitrović. 18:41. Gost emisije Susretanja je kompozitor Ivan Brkljačić. Čuli smo 3 od 13 beogradskih humoreski za klavir koje je izvala Nataša Mitrović. Tokom cele emisije naravno slušamo, Ivane, vaše kompozicije. Da li se nešto novo sprema?
Uvek se nešto novo sprema. Kako da ne?
Imamo jednu ekskluzivu. Dobili ste zeleno svetlo da kažete, a ima veze i sa našom kućom.
A jeste. Evo, uskoro ćemo i da čujemo muzički deo te ekskluzive, ali hoću da ovako preliminarno najavim da će beogradska publika moći ponovo da čuje moj koncert za saksofon i simfonijski orkestar. On je premijerno bio izveden u novembru 2018. To je bila poručbina Beogradske filharmonije, a ove godine, polovinom septembra, tačnije 14. septembra, jedan drugačiji orkestar, jedan drugačiji solista, jedan drugačiji dirigent u novoj sezoni orkestra RTS-a, ali zvanično će to biti, naravno, ovih dana kada program zvanično bude i objavljen. Evo, mogu da kažem da će dirigent biti Srbedinić.
Ja dočekamo. To već će biti za sledeću sezonu Simfonijskog orkestra RTS. Koliko je, ne da kažem naporno, ali da li vam se ikad desilo da imate potrebu da napišete kompoziciju za veliki orkestarski aparat, a onda vam jedan mali đavo u glavi kaže, ali kako ćete... Kako će se te kompozicije izvoditi kada u Beogradu postoje 2, odnosno 3 simfonijska orkestra i kada se zaista teško dobijaju orkestri za sviranje tako velike kompozicije, i imam utisak da nekako je jednostavnije dati solistima da sviraju, znate da će verovatno više puta ih izvoditi ili nekim kamernim ansamblima, a simfonijski orkestri najčešće nešto izvedu jednom, dva put i na tome se završi.
Ja sam... Eto, mogu da kažem da sam među retkim koji su svoje orkestarske kompozicije mogli da čuju ne samo u jednom izvođenju i u jednom tumačenju ili tumačenju jednog dirigenta, nego u nekoliko. To je bio slučaj sa kompozicijom Kad se 7 puta digne zavesa. Evo, sad će se slična stvar desiti sa koncertom za saksofon. Tako da, da, nije lako kada je orkestarski aparat u pitanju. Međutim, potvrdio sam sebi puno puta da nikada nisam radio lakše stvari. Ili da nikad nisam komponovao nešto zato što mi je bilo lakše da komponujem nešto. Nego sam uvek radio, pre svega komponovao, ali bilo šta drugo, pisao ili se bavio određenim stvarima ili čitao ili gledao određene filme, zato što mi je to u tom trenutku bilo važno. E, tako sam u određenom trenutku osetio da mi je jako važno da napišem klavirski koncert, u drugom trenutku sam osetio da mi je jako važno da napišem koncert za saksofon, u nekom trećem trenutku sam osetio da mi je jako važno da se bavim saksofonom, klasičnim saksofonom, jer nekako smo okruženi potencijalima jazz saksofona, klasičnim saksofonom, dok ja nisam počeo da ispitujem to, tako reći, nekako nisam uopšte ni imao mogućnost da budem u kontaktu sa ovim instrumentom. Evo, nekako mi se sve više i više nameće potreba da ispitam instrument, harmoniku, da vidim koje su to, jer to je strašno moćan instrument, instrument koji pored onih manuala ima i svoju dušu, odnosno kako harmonikaši kažu, to je jedini instrument koji ima pluća, zahvaljujući ono mehu. Tako da ti registri, manuali, opsezi koje harmonika pokriva su nešto što vidim kao putokaz za neko svoje stvaralaštvo koje bi moglo već u toku ove kalendarske godine da izrodi neke nove kompozicije, neke nove saradnje sa muzičarima koji su tu oko nas, ali ih možda još nismo dovoljno svesni. Tako da, važno mi je da radim u trenutku u kom nešto radim, do kraja i potpuno nekako dubinski da uđem u to. Tako da, da li je to komponovanje ili nešto drugo? Eto, recimo, mogu i to da vam pomenem. Prošle godine, baš na sajmu knjiga, sam imao zadovoljstvo da imam promociju svoje knjige, odnosno udžbenika, koji se zove Od muzičkog toka do muzičke forme. To je udžbenik vezan za baš moj predmet koji ja predajem na fakultetu, muzički oblici, i jednostavno mi je bilo važno da svojim studentima i uopšte svojoj branši dam jedno pisano štivo koje bi moglo da na neki način ostavi traga u odnosu na sve ovo što sam ja kroz tu fakultetsku svoju angažovanost u prethodnim godinama radio.
Samo da vam objasnim, kad sam rekla da je lakše, nisam mislila da se ide liniju manjeg otpora, nego da su veće šanse da će nešto...
Da, veće šanse, ali dokle, dokle god se ne odvažimo da uradimo i nešto, usudit ću se, kažem, monumentalno, da. Nećemo imati mogućnost da se prikažemo kao kreativni ljudi koji su u stanju da urade nešto monumentalno. Tako da, s vremena na vreme, ne moramo svaki dan, ali s vremena na vreme, mislim da umetnici treba da se odvaže da urade nešto, pa da kažem, veliko, i da jednostavno možda pokažu i dozu bezobrazluka i da idu malo prstom u oko, jer umetnost je takva, ona to dozvoljava. U nekako svakodnevnoj komunikaciji mislim da bi trebalo da nadvlada pristojnost u umetnosti. Ja mislim da umetnik ne treba da bude pristojan, nego treba da ide preko onih 100%.
Mislim, pogotovo sada, u sadašnjem vremenu kada imate mnogo izbora i mnogo različitih varijanti, da možete da se nametnete na neki način. E sad, na kakav način? To je naravno do umetnika. Sada ćemo čuti segment vaše koncerta za saksofon. Izvođači su Milan Savić, je li tako, Beogradska filharmonija, dirigent je Daniel Rajskin. Slušamo jedan deo ovog koncerta. Thank you. Čuli smo segment koncerta za saksofon i orkestar koji se zove Love. Imaćemo prilike i u septembru mesecu da ga čujemo u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS. Ivan trenutno neće reći ko će biti solista, znamo da će dirigent biti Srba Dinić. Jedno kratko pitanje, s obzirom na to da ste profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, što obično kažete svojim studentima kad treba da izađu na ispit? Da se pripreme.
Samo se opustite i neće biti ništa strašno.
Da. Mladi umetnici...
Nema šta. Kada...
Koje su im interesovanja sada?
Pa široka, zaista. Mislim, vrlo različite studente imam, nekoliko različitih i predmeta im predajem. Tako da široka interesovanja, pa znate šta, oni nekako sa svim ovim mogućnostima... sa različitih medijuma, toliko informacija dobijaju, toliko su im dostupne informacije da stvarno mogu da negde usmeravaju svoje interesovanje i da ih onda dodatno bruse na način na koji to mi pre nekih 20 ili 30 godina nismo mogli da zamislimo. Tako da imam sjajne studente, mogu da kažem. Da, imam zaista sjajne studente. Da.
To je lepo čuti. Ivane, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja i što smo zaista uživali slušajući vašu muziku. Sada ćemo čuti Kavatinu za violinu i gudečki orkestar. Recite nešto kratko o ovoj kompoziciji.
To je kompozicija koja je nastala u trenutku kada sam se osjećao tanano kao struna. I prvo sam napisao verziju za solo harfu, zbog količine žica, ta struna me nekako usmerila ka tom instrumentu, onda sam osetio da je ta emocija koja je prošla kroz harfu u stvari adekvatna da se ovako raširi po medijumu gudečkog orkestra, odnosno solo violine gudečkog orkestra, tako da, eto, to je jedna muzička priča o jednoj tananoj struni.
Da. Hvala vam, Ivan, još jednom što ste bili gosti emisije Susretanja. Gost je bio kompozitor Ivan Brkljačić. Slušamo segment Kavatine za violinu i gudečki orkestar, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Prijetno.